Ja verím, že to dneska bude veľmi požehnaná kázeň, lebo toľko vecí sa chcelo stihnúť pokaziť. Ešte aj tesne pred službou ideš na vecko, tak to tam je, tam musíš vybehnúť hore schodmi. To akože to neuveríte, čo sa všetko deje, keď človek chce úprimne slúžiť Bohu. Dneska, tak som sa chystala, že budem mať voľné ruky. Dneska som bola tak stratená na chválach, že keď Erik sa prišiel niečo spýtať, ja som sa normálne zľakla, mám vyrušil. Tak verím, že ťa dnes nikto a nič nevyruší a ani mňa to, čo som pôvodne plánovala mať, že ma nevyruší v tom, čo chcem odkázať ako odkaz, ktorý verím, že Boh pre nás má. Pokračujeme v sérii Hranice a tak, ako ma teraz vidíte, sa vám chcem priznať, že ja nie som veľmi vzorná v tom, ako dodržiavam hranice a že teraz každému druhému poviem nie a že všetko zvládam tak, že mám vo všetkých hraniciach jasno a tiež sa učím. Takže stojí pred vami človek, ktorý je nedokonalý a zároveň, ktorý má pred sebou cestu, aby sme sa aj vy a ja podobali na Pána Ježiša. On mal v hraniciach určite jasno, on je náš príklad a verím, že nás v tom bude vyučovať aj dnešný večer. Chcela by som hovoriť o hraniciach z trošičku inej strany, ako je predvídateľná. Neviem, či keď vám sa povedia hranice, či si predstavíte to, čo ja. Predstavím si to, že ja mám tak nastavený systém v hlave, že viem, čo voči druhým, čo druhý človek si voči mne môže dovoliť a nie. Chápete hranice takto? Niektorí, teda aj ja aspoň. Ale hranice dávaš ty v svojom vnútri, jednak voči druhým ľuďom, ale aj sám voči sebe, pokiaľ zájdeš a pokiaľ nezájdeš. Veľmi sa mi páči Ježišov príklad. V takej nečakanej situácii určite poznáte mnohý ten príbeh, kedy Pán Ježiš ako chlapec bol v chráme a rodičia už odišli z Jeruzalema a zrazu zistili asi po troch dňoch, že ho nemajú so sebou. Neviem, či sa tebe stalo, že si zistil, že Ježiš s tebou zrazu není, ale nie o tom chcem hovoriť. Keď ho ako náspäť našli a si ho akože prebehla tam tá diskusia, hej, že vlastne Ježiš povedal svojim rodičom, že on, veď on bol len vo veciach svojho otca, pre neho to bolo prirodzené, tak nech aj pre nás je prirodzené, že sme vo veciach svojho otca. A potom sa tam píše, že sa poddával svojim rodičom. A neviem, či si to vieme uvedomiť, ale ja som si to uvedomila, keď som v tímovej spolupráci alebo v práci alebo kdekoľvek, kde mám nejakú autoritu, že vlastne tie hranice ma chránia. Ak sú nastavené Božím spôsobom, samozrejme. Keby mi niekto dal v práci, že mám robiť od 7. do 7. do večera a plus ešte neviem čo a už je to nejaké zdieranie, tieto hranice, toto ohraničenie časové a že mám byť v kuse v robote a pracovať a podávať výkon, toto by ma nechránilo. Ale keď ti Božie slovo dá nejaké ohraničenie, to nie je na to, že ti pokazí zábavu, že teraz už musíš byť v kuse na špičkách, už sa nemôžeš ani zasmiať. Otázka je, na čom sa zasmieš. Hej, samozrejme, či je to niečo, čo Pán Ježiš by povedal, že a ja by som sa na tom zasmial, alebo kde už by ti povedal, no to už bolo také sarkastické, to už neviem, hej. Hranice ťa chránia. A ja chcem hovoriť o takých hraniciach, ktoré možno súvisia s tým, keď si v interakcii s druhými ľuďmi, ale v podstate sú to hranice, ktoré nastavuješ ty a ja. Sú to hranice srdca, alebo hranice v srdci. Verím, že vieme súhlasiť s tým, že keď náš život sa riadi Božím slovom a Božím duchom, tak tým, že sme poslušní, tak máme takú prirodzenú ochranu ako keby od Boha. Ale keď sme neposlušní, ako keby sme tam zbúrali nejaký ochranný múr A vtedy môže nepriateľ ľahšie preniknúť cez to, čo by nás prirodzene mohlo chrániť. A v Božom slove možno by si mohol alebo mohla povedať, že to je v starom zákone, ale ja verím, že je to paralela aj na dnešnú dobu, že vlastne ty, keď tvoje srdce túži po Bohu a snažíš sa srdce očisťovať, snažíš sa byť nie pyšný, ale pokorný, keď zistíš, že už sa ti to dvíha, že už s tým jednáš a už nechceš, aby tvoje srdce spyšnelo, alebo naopak, aby zatvrdlo, že máš taký ako keby Boží prirodzený ochranný systém okolo srdca a ja si ho predstavujem tak, ako buď plot, alebo ako je na záhrade, keď je plot a ten plot má bráničku, hej, prirodzenú. A v starom zákone sa píše, že aj v tých mestách, ktoré boli, tak aj Jeruzalém napríklad, Nehemiáš išiel opraviť, teda jednak mu srdce plakalo za tým, že to mesto bolo, múry boli rozborené a že vlastne išiel opravovať trhliny v tých múroch aj v bránach. No a predstav si, keď by tvoja, také ten ochranný múr okolo srdca, keď by bol súvislý múr, ktorý nemá žiadnu bránu. V Božom slove sa hovorí o tom, že zo srdca pochádzajú dobré veci, ale aj zlé veci. Ak spravuješ dobre svoje srdce, tak aj tie veci, ktoré by v srdci vznikli a ktoré nie sú Božie, ty vieš ich utlmiť, alebo vieš ich vyznať, opustiť nejaký hriech, ktorý začína napríklad v srdci alebo v mysli. A cez tú bráničku alebo cez ten svoj vonku zo srdca nepustíš to zlé. Ale niekedy sa stáva, že keď prídu sklamania, príde nejaká zráda, príde frustrácia, prídu, no ja neviem, doplň si, čo je také, čo by prišlo do tvojho života, kedy by si svoje srdce tak uzavrel, že by si tú bráničku zamkol alebo že by si mal súvislý múr okolo srdca. Tak je jasné, že do tvojho srdca sa cez ten múr tie zlé veci zvonku nedostanú, ale žiaľ, nedostanú sa ani dobré veci. A tak, ako potrebujeme vedieť spravovať svoje srdce, potrebujeme vedieť, k čomu svoje srdce otvoríme alebo pred čím srdce zavrieme. No, nie som kardiolog a keď sa pozrieme buď v Hozeášovi, Jobovi, aj v Žalmoch, vidíme, že Boh dáva prirodzené nejaké ohraničenia. Dokonca keď si rozdelili zasľúbenú zem, tie jednotlivé kmene, on im vydelil nejaké hranice, parcely by som nazvala, hej, že tam je to, ako, mne to príde ako príklad toho, že máme určité vymedzenie, určitú sféru vplyvu. Tam, kde Kornelia má svoju sféru vplyvu, ja ju tam nemám. Ale tam, kde má, povedzme, Filip, to je Filipova sféra vplyvu, to vymedzenie, ktoré mu Boh dal, čo sa týka toho fyzického, napríklad jeho rodiny alebo okolia práce spolužiakov a tak, ale ja mám iné hranice. A keď som rozmýšľala nad tým, že čo pri hraniciach, o čo ide, tak mi napadlo, že ide o srdce. Že veľakrát, keď sa deje nejaký duchovný boj, že ten boj, že ide o dušu. A veľakrát, keď som uvažovala, že ako sa moje srdce pred niečím otvorí alebo zavrie, tak ten boj, tá prvá línia toho boja, verím, že budete súhlasiť, je, že sa odohráva v mysli, v mojej mysli. To je prvá línia. Ak ja neustrážim prvú líniu, už to ide len ako keby ďalej, alebo hĺbšie, alebo kvázi horšie. Alebo naopak, keď ju ustrážim, tú prvú líniu, tak vidím, hej, alebo dostanem uistenie, že Boh je so mnou, že ma chráni napríklad. Od toho, či tam vyhráš alebo nie, od toho sa bude to ostatné odvíjať. A ako si pomôžeme, aby sme tie hranice si ustrážili? Príslovie 22.4 hovorí, že odplatou pokory a bázne hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Veľmi sa mi ten verš páči a Dá sa povedať, že som ho, keď som si študovala z Božieho slova o hraniciach, tak bola som v inej časti príslovia 22, 28, ale na tento verš som naďabila a sa mi pripomenul, lebo v sobotu sme tu mali konferenciu a presne tento verš verím, že je aspoň pre mňa taký silný v tom, ako si ustrážiť srdce. Ak si ustrážim pokoru, ak si ustrážim bázeň pred Bohom, dá sa povedať, nechcem povedať, že tam je ten všeliek, ale tam je ten kľúč pre mňa. A to bohatstvo, sláva a život neznamená, že teraz, že keď budem pokorná mať bázeň, že teraz už budem hýriť od rána do večera. Každý z nás môžeme povedať, keď sme uverili Pánovi Ježišovi, že v Ježišovi máme všetko a Ježiš nám je ochotný a schopný dať všetko, čo potrebujeme k životu. A to je to bohatstvo. A keď Erik hovoril o perle, som si myslela, že zase donesiem tú moju povestnú jednu. Je to teória, nikdy som nerozpílila perlu, ale falošná je nejaká plastová gulička a okolo má jednu alebo dve vrstvy nejakej perlete. Ale tá skutočná má x vrstiev a tá perleť ide do hĺbky. A tak je to aj s našim životom. Ty, keď máš Ježiša v srdci, on pôjde do hĺbky. On ťa bude uzdravovať do hĺbky. On ťa bude oslobodzovať do hĺbky. Niekedy to ide po vrstvách, niekedy je to proces. Ale to, čo je ako keby fake, alebo neviem, jak to mám povedať, napodobenina, to vždy pôjde len po povrchu. Preto aj keď čítame Božie slovo a túžime sa mu podávať, to jednorázovo niekedy nepochopíš. Potrebuješ čítať každý deň, aby to išlo do hĺbky, aby to preniklo do tvojej duše, do srdca, aby to premieňalo tvoju myseľ. Veľmi málo skúseností s Bohom mám, že to boli jednorazovky, alebo že to bolo, že a zrazu. Boli uzdravenia, ja neviem, možno 20 rokov dozadu na mládeži som bola v tom sektore a bolela ma hlava. A bola taká modlitba, kde ten kazateľ, ktorý kázal, len tak sa letmo dotkol, mne v sekunde prestala tá bolesť hlavy. Sú aj také, ale potom, čo sa týka formovania môjho charakteru, myslím si, že je to skôr to nabaľovanie ako tá perla. A Ježiš je tá perla pre nás. On zasahuje do hĺbky, on nám dáva identitu a večný život a všetko, čo potrebujeme. On je môjim bohatstvom. On je tým slávnym Bohom. On je životom vo mne. On mi dáva život, on ma oživuje, keď som unavená, aj keď nie som. Takže mať hranice je zdravé a poslúchať Božie slovo a nechať sa viesť Duchom Svätým. Niekedy možno sa pýtaš, že máš pocit, joj, neviem dať veľmi tým druhým také hranice, ak by som mohol. A možno sa cítiš, že ťa v nejakých veciach zneužívajú tvoju dobrotu alebo niečo také sa môže diať. Hej? Alebo zase niekto druhý je taký, že si veľmi úzkostlivo stráži tie hranice a druhým vôbec nepomôže. Hej? Niekedy sú také extrémy a niekedy možno, keď zažijeme tie extrémy, potrebujeme vedieť, že ani jeden extrém, ani druhý nie je dobrý a ísť niekde tam, kde ťa Boh vedie, že toto je to správne pre teba. No. Ideme do príslovia 22:28. Božie slovo hovorí, je to rohačkov preklad, neprenášaj dávnej medze, ktorú spravili tvoji otcovia. Verím, že toto je ako keby duchovný odkaz. Ak vieš, že, teraz poviem príklad, pred 1000 rokmi bola krádež, aj pred 5000 rokmi, krádež hriech. Táto hranica, že nepokradneš, aj dnes je hriech. Nebudem spomínať všetky tie nezabiješ, nesudzoložíš a tak ďalej, ale v ďalšom toto nám poukazuje na spravodlivosť. 5. Mojžišova 19:14. Neprenesieš medze svojho blížneho, ktorú vymedzili predkovia v tvojom dedičstve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju zaujal do dedičstva. To znamená, prenesiem to do vzťahovej roviny. Dnes si slobodný alebo slobodná. To je tvoje teritorium vzťahové alebo to je tvoja realita. Ja to poviem na sebe, ja som slobodná. Ako náhle ja som v interakcii alebo vidím ženatého muža, jeho obručka mi vymedzuje, ako keby, ja vám to poviem tak, ako ja to myslím, hej, ale nehovorím to, hovorím to obrazne, tá obručka mi vymedzuje betonovú stenu, ktorá mi hovorí, že ja ďalej ako za môj slobodný život nejdem. A takisto, keď je niekto, ja neviem, ženatý chlap a vidí, že ja obručku nemám, on má tiež pomyselnú betonovú stenu, že on má svoju manželku a smerom ku mne hranicu neprekročí. Prepáčte, že to hovorím tak vážne, ale ja to beriem veľmi vážne. Tam som si ja stanovila hranicu. Ja neovplyvním hranice, alebo kde má hranice druhý človek, ale ja viem ovplyvniť moju hranicu, pokiaľ ja už nepôjdem. To sa týka krádeže aj všetkých vecí. To je úroveň medziľudských vzťahov. Úroveň vzťahu s Bohom, keď si odovzdal, alebo keď si vyznal lásku Bohu, alebo si ho prijal, alebo ja neviem, ako to chlapi akože popisujete, hej, jednoducho prijal si Pána Ježiša, tak to vyznanie, že Ježiš je môjim pánom, to je hranica v duchovnom, že už nemáš iných pánov. Ak objavíš počas života, že zrazu zistíš, že tvojim pánom je niekto, s ktorým takto komunikuješ, alebo takto, alebo takto, potrebuješ činiť pokánie a upraviť hranice. Ak zistíš možno, že máš na telefóne, ja som to minule, moja kamoška Sonia mi ukázala, kde sa v tej apke, že koľko za týždeň som bola na telefóne, ľudia, to bolo cez 20 hodín. Ja som hotová bola z toho. Normálne som musela činiť pokánie, že ja som toľko hodín, ako niektoré boli efektívne, ale niektoré boli, poviem to na rovinu, preflakané, som potrebovala činiť pokánie. Lebo ani s Bohom som 20 nebola možno v ten týždeň. Takže tú hranicu si určuješ ty a ja. Hranicu, pokiaľ pôjdeš. Nie sme v tom dokonali, ale Boh nám v tom pomáha. A kým sa dostanem ďalej, to, že nebudeš prenášať dávnej medze, to znamená, že nebudeš posúvať. Ak dneska som si povedala, ja prídem len potiaľ, prídem len po, ja neviem, vymyslím si 10 hodín za týždeň a už ďalej nechcem, lebo už vidím, že je to veľa, tak si poviem, Bože, pomôž mi v tom, možno už to bude narátané len na minúty, ale ďalej už nechcem. A Boh nám dal to, Boh nám dal nielen vôľu, ale aj takú vnútornú silu sa rozhodnúť takým dobrým, tvrdohlavým spôsobom. Neviem, či v sebe ste to objavili, ale ty, keď chceš, ty sa vieš zatnúť. Kto sa viete zatnúť? Ja sa viem zatnúť. Jak mulica. Keď ti o niečo ide, tak jednoducho zatneš seba, zuby, možno aj oči a jednoducho ideš, lebo vieš, že to je správne a toto urobíš. Aj keď sa ti nechce, možno sa ti plachty nechce vešať, alebo neviem čo, ale ty vieš, že si v rozpise, iný to aj tak neurobí, ty ideš. Si unavený, dobitý, neviem čo. Prekonáš sa, premôžeš sa. Žalm 119, 96. Chcela by som, aby ste si tento úsek mohli možno len zapísať koordináty alebo odfotiť. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. To neznamená, že Boh ti nedáva hranice, ale Božie príkazy ťa vždy usmernia tam, kde máš byť. Ako len milujem tvoj zákon, celý deň o ňom rozímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje náveky. Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozímam o tvojich prikázaniach. To nie je arogantné vyhlásenie, že ja som taký múdry, že až som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. V tom je múdrosť, že poslucháš Boha. V tom je múdrosť, že si stanovíš, tu už nejdem. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. To je veta čo veta, je rozhodnutie. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Ak nevieš dnes, aká hranica je správna alebo zdravá, Boh ťa v tom poučí. Možno ja ti nedám presný návod, ale potrebuješ ho pre svoj život hľadať ty. Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. Sú chvíle a boli roky, kedy som Božiemu slovu skoro vôbec nerozumela. Jedna časť môjho života bola, alebo dôvod, bol ten, keď som žila na dvoch stoličkách. Chcela som byť aj s Bohom, aj vo svete. Ale potom, keď som začala, keď som činila pokánie, Boh mi dal tú milosť, radikálne sa ten vzťah ukončil a ja som žila čistý život. Začala som žiť život, ktorý už nebol poznačený smilstvom. Tak videla som, ako keby sa mi odkrývali tie veci z Božieho slova. Je to skutočné. Tie slova ti chcú, to Božie slovo ti chce poradiť, ako keby dať ti životnú radu. Konkrétne tebe. A jednak Božie slovo hovorí veľmi konkrétne a sú tam aj všeobecné pravdy. Božie slovo možno z tohto celého úseku pre Lauru, ten výťažok je iný ako pre druhú Lauru o tri rady ďalej a iný pre mňa, ale ostáva nemenná pravda, že pred Bohom je hriech hriech a čisté srdce je čisté srdce. A priniesla som historické trička, také si nepamätáte, ani ja si ich asi nepamätám. Toto sú trička ešte z mládeže spred rokov. Je tam, že Ježiš ťa miluje a vzadu je Ježiš dáva nový začiatok. Ježiš ťa miluje, keď máš svetlé dni. A Ježiš ťa miluje, aj keď všetko naokolo je čierne. Tento kontrast, keby som mala povedať veľmi vyhrotene, Ježiš ťa miluje, keď tvoje srdce je čisté, ale on ťa miluje, aj keď si po uši v hriechu. Nemáš tam ostať. Takže neprenášaj medze, neposúvaj si tie hranice. Ak dnes vieš, že hranica je nepožiadaš, ani v mysli, tak pri prvej myšlienke sa budeš snažiť, slovníkom môjho brata Erika, vyhodiť von tú myšlienku z hlavy. A upriamiť sa priamo na Ježiša. Ten žalm 119 môže byť našou modlitbou, tvojou modlitbou, či pred spáním, alebo večer, keď rozmýšľaš o Božom slove. Rozhodni sa podriadiť sa Bohu, Božiemu slovu a Božiemu duchu. To je to najsprávnejšie, čo môžeš urobiť. A príslovie 23. Neprenášaj dávnej medze, to je opäť tá, ako keby tá istá sféra, aby sme mali to, tie hranice pevné. A nevchádzaj na pole sirôt, lebo ich vykupiteľ je mocný, on bude riešiť ich pravotu s tebou. Zaveď svoje srdce k ukázni a svoje uši obrať k rečiam známosti. Čo to znamená? Poviem názor, aj keď nestaviam na tom akože celú vierovku alebo teológiu, Boh miluje, keď sa vieme zmilovať nad tými, ktorí sú slabí. A trúfnem si povedať takú silnú vetu, Boh nenávidí, keď ubližujeme slabým. Predstav si, že ty máš všetko a tvoj spolužiak má len, desatinu z toho a ty ešte tú desatinu by si mu zmenšil ešte polovicu z toho by si mu zobral. Ako je to hrozný príklad, akože nešikovný, ale Boh nenávidí, keď utláčame slabých cudzincov, ľudí, ktorí sú v nejakej nepravosti. Keď si tam dosadíš bezdomovca alebo niekoho, kto je naozaj vo veľmi, veľmi zlej situácii, môže byť duševnej situácii zle na tom, tam sa prejavuje sucit. Neviem, či ste pozerali v nedeľu, či ste tu boli, či ste pozerali kázeň od toho biskupa Oysteina. A keď hovoril o tom, aby naše zbory, naše stretnutia boli poznačené tým, že máme medzi sebou priateľstva. A hovoril príklad o tom, keď apoštol Pavol kázal a ten chlapec sedel na okne a no verím, že nikto dneska neprispí a nikto nesedí v okne a spadol a ako zdalo sa, že zomrel. Pre mňa to, čo prišiel a urobil Pavol, bol nielen akože, viete, on bol taký kaliber kazateľa, že mohol to neriešiť a kázať ďalej. Neurobil to. Utekal hneď za ním a to, čo urobil, je, že ho objal. A nehovorím, že teraz pri modlitbe sa to všetci máme objímať. Akože nechcem toto extrému, lebo aj tam potrebuješ mať zdravú hranicu, jasné? Aby sme náhodou niečo nepovedali také, že za hranou. Vieš dneska niekomu prejaviť súcit? Nie umelo, nie tak, že už sa s tebou nebude rozprávať, ale tak prirodzene. Máš okolo seba ľudí. Ja som mala kamošku, nie je tu už teraz, lebo sa odsťahovala naspäť do Kanady. A si predstavte, že ja Slovenka, mne to nedošlo, mne to nejak nedopínalo a ona, Kanaďanka, sa modlila a prišla na to, že si v našom zhromaždení potrebuje adoptovať aspoň jednu starku, ktorej keď by potrebovala nakúpiť alebo niečo, akože pomoc, možno nebude celý rok nič potrebovať, len raz do roka okna umyť. Ona si adoptovala starku, ktorej bola na porudzi a bol to prejav jej súcitu. Nebola to vypočítavosť. Príslovie 22.11. Kto miluje čistotu srdca a dbá na ľúbeznosť svojich chrtov, toho priateľom je kráľ. Takže o čo tu ide? Najviac ide o srdce. To, o čo sa obávaš, to ukazuje na to, čo máš rád. Keď sa bojíš samo seba, veľakrát, a zažila som to zo svojej skúsenosti, nemierim na vás, sa človek bojí o svoju malú dušičku, o svoj život. Ale Boh hovorí, že kto stráti svoj život, ten ho získa. Verím, že záleží na čistote srdca. Že tak ako, myslím, že aj Erik hovorí, vyčisti srdce, vyčisti oltár, a že Boh bude dnes jednať so strachom zo zlyhania. Neviem, či sa to niekomu stáva pravidelne alebo nepravidelne, alebo vieš s tým jednať, ale mne sa stávalo, že a musím na to dávať väčší pozor, keď sú také mikrozlyhania, tak mám tendenciu sa ako keby uzavrieť. Nie úplne, ale dosť na to, aby som už potom nepustila ani to dobré do srdca. A Boh ma konfrontuje práve tým, čo ja verím, že je také reálne pokušenie. Myslím, že reálne pokušenie, keď pozriem na svoj život, nie je ani tak v tom, čo je v desatore, ako v tom, aby som milovala Boha a nikoho a nič iné ako jeho viac a aby som milovala bližného ako seba samého. Nezvykne sa to robiť, ale aj pre anglicky hovoriacich sa otočím chrbtom a ukážem vám, čo je najväčšie pokušenie, ktorému čelím aspoň ja. A je to milovať Boha a milovať bližného ako seba samého. Koľkokrát nás naše srdce chce zviesť k tomu, aby sme nemilovali druhých. Aby sme milovali Boha o trošku menej, však to je také radikálne veľmi, keď to preháňaš. Je to každodenný zápas a zároveň na to nie sme sami. Matúš 22, 37, 40. Ježiš riekol rádu, ktorá dneska znie aj pre nás. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. A to je to veľké a prvé prikázanie. Na čo je útok? Na myseľ, na dušu, na srdce. Iný preklad hovorí celou silou. Celou silou. To je to, že sa zaprieš. To je to, že sa nevzdáš. To je to, že nezaprieš Krista. To je to, že nastavíš druhé líce, keď ťa bijú po jednej strane. A druhé, tomu podobné, je milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Na tých dvoch prikázaniach visí, to je rohaček, celý zákonný proroci. Je to moja osobná skúsenosť, ale je to aj skúsenosť, keď pracujem trochu s ľuďmi. To, keď nevieme milovať druhých, veľakrát vyplýva z toho, že nevieme milovať seba. Opäť nie za hranou, nie egoisticky tak, že už len ja, my a už iná stupnica ani neexistuje. Ale ty potrebuješ mať zdravé vedomie, že si Boží syn a dcéra a to nedosiahneš inak ako tak, že pristupuješ k Bohu každý deň. Či to cítiš, alebo to necítiš. Či Boha cítiš, alebo vnímaš, alebo nie. Sú také kontrolné otázky, ktoré sa objavujú aj v Božom slove. A ja mám, no všetky sú naraz, ale nevadí, lebo si ich prečítame. Kde si, čo sa týka hraníc? Kto ti to povedal o tebe alebo o druhom človeku? Ako náhle zistuješ, kde je hranica správna alebo nie, niekde si ju nastavíš, meritko je, či tá hranica ťa približuje k Bohu alebo ťa vzdialuje od Neho. Alebo nemusí to byť hranica, hodnota nejaká, hej. A moja posledná otázka je, ako veríš tomu, čo ti Boh povedal, ako to pre teba a pre mňa zapísal? Ako veríš tomu, že Boh má pre teba zasľúbenú zem? Tá zasľúbená zem bude mať hranice. Ona nebude bez hraníc. Tvoj život v škole, tvoj vplyv v škole bude mať hranice. Možno sa nedostaneš do riaditeľne, ale máš spolužiaka, s ktorým sedíš. Alebo máš vedúceho na brigáde, ale nebudeš mať generálneho riaditeľa, s ktorým budeš môcť rozprávať, aj keď Boh ti môže dať priazeň a budeš rozprávať s kráľom. Pre mňa otázka hraníc, to nie je, opäť hovorím, jednorazovka, ale každý jeden deň potrebujem tie hranice ustrážiť. Každý jeden deň, boli chvíle, som to na jednom paneli hovorila, že boli chvíle, kedy som sa každé ráno zobudila s tým, že som sa musela rozhodnúť rozmýšľať dobre o kolegoch a kolegyňach. Lebo to bol zápas pre mňa. Zažívala som rôzne krivdy, veci, nechcem spomínať, ten kolektív bol fantastický, ale ten boj v mysli bol zároveň reálny. To neboli zlí ľudia, to boli naozaj veľmi dobrí ľudia. Lenže keď tí ľudia spoznávali Krista cezo mňa, ja som niesla hodnoty a nevždy možno úplne ukážkovo, kedy zranili. A potrebovala som im odpustiť a ísť ďalej. Ale nezaobišlo sa to v tom období bez toho, že by som každé ráno si nastavila tú hranicu v hlave, že ja chcem dobre na nich pozerať. A druhá vec je, keď vidíš ľudí, ktorí veria Ježišovi, snažia sa najlepšie, ako vedia, každý máme nejaké limity a nechceme si ospravedlňovať, že tak zle poviem tomu bratovi alebo sestre, však on vie, čo je milosť, tak mi musí odpustiť, hej. Nechceme to zneužívať. Stalo sa mi, že ma Boh musel upozorniť, nepozeraj na toho človeka ako na nečistého, keď som ho ja očistil. Akože to bol preplesk. A tam som si musela dať hranicu, že ja nevidím do srdca toho druhého človeka, či on už toho činil pokáňa alebo nie. Možno sa ku mne chová rovnako ako predtým, ale ja nemôžem ho posudzovať, lebo neviem, či ste to zažili, ale presne v tej oblasti, kde druhého posudzuješ, ty si tak preskúšaný a v drvivej väčšine neobstojíš. V drvivej väčšine, viete, Ivierko Brvno, poznáte ten princíp. A ja verím, že naša mládež je mládež, ktorá chytí taký nový, ako keby rozlet, že budeme generácia, ktorá nemá strach zo zlyhania. Jednoducho, neviem, či je to, ako nechcem, aby to vyznelo akože vôľa tvojej mysle alebo pozitívneho myslenia, ale myslím, že vieš si zakázať, aby si mal strach, ktorý ťa paralyzuje. Že vieš jednať so strachom, že ťa druhý nepríjmu. Možno si to už zažil a nechceš to zažiť znovu. Bolesť zo sklamania, Verím, že chce Boh jednať s obavou zo smrti. Smrť je reálna, dá sa povedať, že patrí k životu, lenže čistota srdca predpokladá, že si svoje srdce vydal Ježišovi. Ak si ho nevydal do tohto momentu, a ja nechcem znieť, že by som ťa nejak strašila, ale je to najlepšie rozhodnutie a je to kľúčové pre večnosť. Je to kľúčové pre večnosť. Možno ti to neviem celé opísať a dať 500 ďalších veršov, ale keď dneska chceš urobiť slobodne to rozhodnutie, buď prijať Ježiša do svojho života a urobiť ho pánom s veľkým P ako tým ultimátnym pánom, alebo sa chceš prinavrátiť k Bohu, na záver chceme mať modlitby. Po skúsenosti v jednom zbore, keď sme slúžili, je najdôležitejšie, že toto rozhodnutie urobíš pred Bohom. Pre mňa ho nemusíš robiť, alebo nerobíš ho pre mňa. Robíš pred Bohom slobodné rozhodnutie, keď ťa nejaké z tých slov usvedčilo, že si vzdialený, že necítiš Boha, alebo že nemáš tú istotu, že keby, ja neviem, čo bolo, že zajtra by si bol s ním, lebo zajtra sa môže niečo stať, alebo dnes večer, tak potrebuješ to rozhodnutie urobiť, ako keby, viete, ak som hovorila, že vieš veci urobiť rázne, rozhodne. Urob dnes to rozhodnutie. Nenutím ťa, urob ho rozhodne. Urob ho slobodne. A keď si prijal Pána Ježiša a zápasíš s niečím, možno je to taká úzkosť, až úzkosť, čo ti druhý urobia alebo povedia. Aj v tomto vieš poprosiť Boha, aby ti ukázal, ako sa máš tomu brániť vnútorne. Ako sa máš brániť, také štyri veci tam boli. Strachu zo zlyhania, bolesti zo sklamania alebo nejakej zrady alebo zranenia, že čelíš obavám zo smrti, že čo bude, jak bude z budúcnosti a zo smrti a že čelíš nejakej úzkosti, ako keby, že si zatlačený úplne k múru a už nemáš východiskovú žiadnu ako keby situáciu. Ja verím, že Boh chce tieto veci riešiť aj kvôli tomu, že ak cítiš paralýzu a možno aj nejaká iná, neviem, ako nehovorím, že neexistuje ďalšia oblasť, ak toho sa strachuješ, je dosť možné, že toto tvoj život nejakým spôsobom ovláda. Ale Boh chce byť pánom tvojho života. Nie tento strach alebo úzkosť. Chcem, aby sme sa mohli postaviť a budeme sa modliť. To, keď sa modlíme a je tu podmaz, je to z časti aj kvôli tomu, aby keď sa chceš modliť nahlas, aby to bola komfortná zóna pre teba hovoriť Bohu a predkladať mu veci, možno tie strachy, možno tie trápenia, neistoty, aby si mohol tak nájsť ten smer, aby si mohol ako keby počuť od Boha, kde je tá hranica, kde si už možno prekročil tú hranicu. A Boh ťa vie postaviť na pevný základ. On ti vie dať usmernenie z Božieho slova, kde ešte máš ísť a po ktorú hranicu už ísť nemáš. Veľakrát vo vzťahu s Bohom sme na seba tak prísni a nevieme milovať seba a máme pocit, že no, tak na seba môžem byť prísny, na druhý nebudem, že to je milosrdnosť. Ale tú hranicu nevieš ustražiť. A niekedy sa človek dostane do seba odsúdenia a to nie je miesto, kde máš byť. Ako keby to už je za hranou toho, čo by Boh chcel. A veľakrát potom to, keď sa obviňuješ v kuse, ti bráni poznať Boha hĺbšie, intimne, blízko, ako dobrého Boha. Lebo furt pozeráš len, aký ty si nedokonalý, aký si, ja neviem, nemožný, alebo neviem čo. Poďme sa modliť. Ak si našiel akúkoľvek oblasť, v ktorej zápasíš s tým, že možno, keď sú dni dobré, že veríš, že Ježiš ťa miluje, ale keď sú ťažké dni a vtedy máš pocit, že ti to vyprchalo, že až tomu neveríš, ja sa modlím, aby padli bašty v mysli, Pane. Ja sa modlím proti baštám, ktoré sa povyšujú nad známosť Tvojho slova, Pane, nad známosť Tvojich pravd. Oče, ja Ti ďakujem, že Ty si dal svojho vlastného syna, dal si to najlepšie, najvzácnejšie, aby sme my zbohatli, keď on schudobnil. Aby sme my žili, keď on zomieral. Ja ti, Otče, ďakujem, že Ježiš je vzkriesený, že je mocný a že nám aj teraz pomáha. Ďakujem, že ty si ten, ktorý dávaš Boží oheň, nie cudzí oheň na oltár nášho srdca. A tak zjavuj nám, Pane, každému, aj mne, ja si to pýtam a veľmi to potrebujem, aby tam, kde mám hranice nastavené príliš prísne alebo príliš voľne, aby si mi ukázal, aby si ma uviedol do každej pravdy. Pane, posväť nás svojej pravde. Daj slobodu každému, kto je zatlačený a v nejakých okovách. Ja hovorím a ruším tieto okovy okolo srdca. Ruším tie múry nepriateľstva, Páne Ježišu. Aj keby boli možno ako keby obranné, ale sú súvislé a bránia ľudskému srdcu zmeknúť a cítiť na novo. Ja sa modlím o uzdravenie, Páne, čo sa týka emócií, spomienok. Možno je tu niekto, kto ako keby pomyselne preskočil nejakú etapu dospievania, lebo z rôznych dôvodov musel preskočiť tú etapu a byť dospelejší než jeho rovesníci. Ja sa modlím, aby si uzdravoval tie miesta, tie boľačky, aby sme mohli výjsť, Páne, celiství, aby srdcia boli zahojené, Páne, aby mysle boli obnovené, Páne, obmité kúpenom vody Tvojho slova, Páne. Ja Ti ďakujem, že to máš, Páne, že budeš odkrývať svoje tajomstva, keď budeme čítať Tvoje slovo, Páne, že je to odkaz od Teba z neba, Páne, že to nie sú len nejaké písmenka, Páne. Ja Ti ďakujem, že Tvoj Svätý Duch vanie. A všade, kde sa Tvoj Svätý Duch dostane, tam zavládne sloboda, voľnosť, posilnenie. Ja žehnám odvahu pre tých, ktorí sú váhaví a sa rozhodujú, Páne, teraz na novo sa k Tebe priblížiť a vydať svoj život. Urob to tak, ako to chceš urobiť, slovami, aké máš Ty. Ja nechcem, aby si po mne opakovala alebo opakovala. Vydaj Bohu možno oblasti, kde nemáš hranice, kde máš pocit, že si nevieš dať rady. Ako veríš tomu, čo ti Boh povedal? Čo je pre teba zapísané? Spoznávaj, čo Boh o tebe hovorí. Lebo Boh nie je ako človek, že by klamal. On ti vždy povie pravdu. Ja žehnám našej mládeži, aby sme vedeli, Páne, aj tí, ktorí sú pri obrazovkách, aby sme vedeli rozpoznať, čo je to vzácne od toho, čo je to ničomné, bezvýznamné, Páne. Čo sa týka časových priorít, čo sa týka vzťahov s ľuďmi, čo sa týka toho, či ustupujeme, alebo nejak ideme smelo dopredu, Páne. Ja sa modlím o múdrosť, Páne, o tú múdrosť, ktorá je zhora, a tá múdrosť je ponajprv pokojná, Páne. Modlím sa, aby si nás ako mládež, ale aj jednotlivo, viedol svojim pokojom. A aby Tvoj pokoj a Tvoj šalom bolo to, čo šírime naokolo. Ďakujem Ti, Páne, že sme tí, ktorí neprenášame tie hranice, neprekročujeme ich. Že sa slobodne dnes rozhodujeme Ti patriť, Ti veriť, poslúchať ťa, poddávať sa Ti. A že pokora a bázeň pred Tebou, Páne, je naše bohatstvo, sláva a život. Že chceme mať súcit a vedieť ho prejaviť aj tým, ktorí majú úplne iné hodnoty. Úplne iné hodnoty. A tak ukázať na Teba. Ježiš, modlím sa, keď je tu niekto, kto zápasí s tým, či ťa naozaj prijal v minulosti. Ty nemusíš už nad tým uvažovať. Urob to dnes. Na novo povedz Bohu, chcem ťa. Možno nemusia to byť litanie. Stačí povedať Bohu, chcem ťa. Lebo ak sa pýtaš, či ťa Boh chce, odpoveď je áno. Boh čaká na tvoje áno a Boh berie vážne tvoje áno. A Boh berie vážne, čomu hovoríš nie. A ak v niečom pochybuješ alebo nie si si istý, Boh ťa navedie. On ťa navedie správne. On ťa vždy dvihne, keď si spadol alebo spadla. Oče, ja ti ďakujem za tvoju spravodlivosť, za tvoju múdrosť, ktorú nám dávaš, za rozhodnosť, za lásku, ktorú môžeme teraz príjmať, Pane, že vylievaš svoju lásku cez Ducha Svätého do našich srdc, Pane. Ja ti ďakujem, že tvoja vôľa sa stane. To je tá najvyššia túžba v našich srdciach, Pane. A pre tých, ktorí to nemajú ešte tak vysoko, Pane, ty im to ukáž. Ty im ukáž, ako je dôležité, Pane, byť v tvojej blízkosti, Pane. Ďakujeme ti, že naozaj sa tvoja vôľa stane, keď potom túžime, že ty to naplníš, ty sám to chceš. Chválim ťa a ďakujem ti. Amen.